Escoitas Radio Barauta.
Hola, buenos días, somos en el quinto, que os vamos a mostrar una información sobre Somain. Deixo vos con Mateo.
Samaín é a festividade de orixe celta máis importante do período pagá en Europa ata a súa conversión ao cristianismo na noite do 31 de outubro ata 1 de novembro.
Efectivamente, o que dixo Mateo é verdade. Ademais, Samaín tamén servía como celebración do final de temporada de colleitas na cultura celta e era considerada como ano novo celta.
Simón, tes moita razón, aínda que tamén creo que comezaba coa estación oscura. É tanto unha festa de transición ao paso dun ano a outro como a apertura ao outro mundo. Na actualidade, o Samaín continúa celebrándose polos seguidores de movimentos religiosos neopaganos.
Ata aquí chega a mellor noticia do mundo de Samaín. Tede un bo día e escoitámonos en Radio Barou.
Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Escoitas Barauta Radio.